Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusių prisikelimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes ji visą pajungia ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą.
Garbė tau Viešpatie.
11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinės Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Brangus broliai ir seserys, girdėjome Evangelijos žodžius, kuriais prieš žengdamas į dangų Jėzus įsiuntė apaštalus į visą pasaulį skelbti Evangelijos. Argi nenuostabu, kad kažkada duotas Jėzaus priesakas pildosi čia ir dabar? Juk prieš daugelį metų ir į šį Pivašiūno kaimelį atklydo Evangelijos skelbėjai, įkūrė parapiją, pastatė bažnyčią, įrengė šventovę. Šiandien šioje šventovėje mes meldžiamės už Kristaus misijos tesėjus, dvasininkus ir vienuolius bei seseris vienuolės. Kristus įžengė į dangų, tačiau pažadėjo paruošti ir mums vietos, kad mes būtume ten, kur ir Viešpats. Šviesdami mergelės Marijos paėmimą į dangų, mes tame matome Kristaus žodžių įsipildymą. Tai ir mumise sužadina viltį, jog atėjus laikui būsime paimti ten, kur nuėjo Viešpats, kur yra paimta ir jo motina. Paradoksas, bet įžengimas į dangų ar paėmimas į dangų nereiškia atsitolinimo ar nusišalinimo, bet netgi išreiškia didesnį artumą ir buvimą visame kame. Taip Jėzus galėjo pasakyti: aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taip pat ir Marijos paėmėme į dangų slypi motiniška meilė, kuriai nėra sienų ar užtvarų, nes ji užtariančių palydėjimų yra visuomet šalia. Ne veltui bažnyčios dokumentai Mariją vadina mūsų tikėjimo bendra keleivė. Ji savo užtarimu yra palinkusi prie kiekvieno Kristaus sekėjo, o ypač globoja Evangelijos skelbėjus bei liudytojus. O kokių evangelizacijos apaštalų reikia šių dienų pasauliui, šių dienų bažnyčiai? Kažkada palaimintasis Jurgis Matulaitis dienoraštyje nusiskundė kunigais. Kur imti kunigų, tikrų katalikų? Kągi reiškia katalikų kunigas? Štai šiandien mes švenčiame mišes, yra daug kunigų kartu koncelebruojančių. Savaime suprantame, kad tai yra katalikų kunigai ir seseris yra katalikės, na ir mes susirinkę tikrai esame katalikai, bet gal katalikų būti reiškia kai ką daugiau. Štai pas palaimintai Jurgį ateidavo kunigų, kurie tautinį savo interesą kėlė aukščiau už bažnyčios tikslą. Ir tai jau yra nekatalikiška. Jei bažnyčia vienyje žmonės, tai nesveikai suprastas tautiškumas skaldo. Arba štai kiti kunigai anais laikais buvo įsimaišę į politinės partijas ir judėjimus ir siekė kuo daugiau tikinčiųjų įrašyti kažkokią tai partiją, neįskiriant ne paties vyskupo. Apie tai palaimintasis Jurgis rašė: man buvo sakę seniau, kad jei tik aš imsiu katalikiškai valdyti, nepaisydamas tautybių, tai sutiksiu ne kartą kunigų pasipriešinimą ir revoliuciją. Taip ir buvo. Ir toje situacijoje jisai meldėsi: tu patsai viešpatie, teikis atitaisyti ir išgydyti kai kurių kunigų dvasę, užkrėsta nesveikų tautiškumu ir politikavimo nuodais. Tad kausgi turi būti katalikiškai mąstantis kunigas, vienuolis ar vienuolė? Ir vėl čia grįžkimės į palaimintąjį Jurgį. Man būtų daug svarbiau, kad kunigas išeidamas iš seminarijos įsineštų tikrai kataliko apaštalo širdį, kad būtų pasiryžęs tikrai be skirtumo visus ganomuosius globoti ir visiems tarnauti. Taigi būti katalikiškai mąstančių Evangelijos skelbėjų visų pirma reiškia turėti apaštalo širdį, užsidegimą ir be jokio skirtumo visus ganomuosius globoti ir visiems tarnauti. Štai Katalikų bažnyčios katekizmas, kalbėdamas apie bažnyčios katalikiškumą, sako taip: bažnyčia yra visuotinė, tai yra katalikiška, dėl to, kad yra Kristaus siunčiama pas visų tautų žmonės. Visi žmonės pašaukti būti naująja Dievo tauta. Todėl šiai tautai visada vienai ir vieninteliai skirta paplisti visame pasaulyje, visais laikais, kad įvyktų tai, kas Dievo valios numatyta. Šis Dievo tautą puošiantis visuotinumas yra paties viešpaties dovana. Jo padedama katalikų bažnyčia sėkmingai ir be paliovos siekia visą žmoniją su visko, kas joje gera, suvienyti Kristuje tartum galvoje ir sujungti jo dvasia. Brangieji, šiame katekizmo skirsnelėje tiek daug kartų yra pavartotas žodis visas. Tai yra visuotinumas, katalikiškumas. Visame pasaulyje, visais laikais, visus žmonės suvienyti, sujungti Kristuje ir jo dvasioje. Štai popiežius Pranciškus, žvelgdamas į bažnyčią, pastebi, kad pati bažnyčia ne visada gyvena katalikiškumu. Štai pirmame savo apaštališkame paraginime apie Evangelijos džiaugsmą popiežius rašo. Jis ragina išdrįsti išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius. Ne tik pasaulio, bet ypač visuomenės pakraščius. Štai ir praėjusią savaitę popiežius padarė vieną gailestingumo darbą, kuris ypač sulaukė visų dėmesio. Taigi popiežiaus labdaros fondas surinko iš Romos gatvių prie konteinerio besibūriuojančius valkatas, nupirko jiems biletą į pležą ir nuvežė juos prie jūros. Po to dar dienos pabaigoje visus pavaišino pizza, popiežiaus sąskaita. Nors, kaip sako komentatorius, tai neišgelbės pasaulio, bet daliai tų suvargusių žmonių leis pasijusti žmonėmis, pajusti savo žmogišką orumą ir suprasti, kad yra galimas ir kitoks gyvenimas, negu raustis konteineriuose. Taigi popiežius sako, kad iškeliaujant į bažnyčią yra bažnyčia atvirais vartais. Iškeliauti kitų link, kad pasiektum žmogiškuosius pakraščius. Tai nereiškia bėgti į pasaulį be krypties ir prasmės. Daug kartų geriau sulėtinti žingsnį, išdrįsti pažvelgti kitiems į akis bei į juos įsiklausyti. Ir atsisakius skubos, kad palydėtum tą, kuris pasiliko kelio pakraštyje. Šiais gailestingumo metais mes daugiau dėmesio skiriame pažinti gailestingai viešpatės veikimą. Nustembame tai patyrę ir suprantame, kaip katalikiškai masto ir veikia Dievas. Vietoj to, kad nusidėjėlį baustų, viešpats sako, jog nenori nusidėjėlio mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Kunigai šiame katalikiškame viešpaties užmojyje būtent viso pasaulio nusidėjėlių sutaikyti su Dievu turi ypatingą vaidmenį. Neseniai Lenkijoje teko girdėti vieno kunigo pašaukimo istoriją. Tai atsitiko antrojo pasaulinio karo metais. Buvau įpusėjęs trečią dešimtį. Į bažnyčią vaikščiau sekmadieniais ir mokėjau daug įvairiausių maldų bei giesmių. Planavau po karo sukurti šeimą, įgyti specialybę, dirbti ir taip tvarkyti savo gyvenimą. Tačiau po Varšuvos sukilimo numalšinimo 1944 metais buvo suimta daug labai žmonių. Aš taip pat atsidūriau nedidelėje koncentracijos stovyklos kameroje, kurioje buvo sugrūsta apie 15 vyrų. Mačiau, kad jų akise daug baimės ir netikrumo dėl ateities. Supratau, kad čia gali padėti tik malda. Aš pasiūliau melstis ir pats iš atminties vadovavau maldoms, pravedžiau maldas. Po kelių dienų per pasivaikščiojimą prie manęs priėjo vienas kalinys ir tyliai paprašė: kunige, aš labai seniai buvau išpažinties, ir noriu dabar ją atlikti. Bet aš nesu kunigas ir negaliu klausyti tavo išpažinties. Tu ne kunigas? Jis nustebo, nes matė mane vadovaujant maldai. Ir dėl to labai nuliūdo, kad aš nesu kunigas. Kita diena atėjo apsauga ir įsivedė tą vargšą žmogų iš kameros. Išeidamas jis ilgai ir ilgesingai į mane žiūrėjo. Ir jo žvilgsnyje aš atpažinau tarsi priekaištą, kad aš nesu kunigas ir negaliu jo išklausyti jo išpažinties. Po kelių dienų tam žmogui buvo vykdyta mirties bausmė. O aš pažadėjau Dievui, kad jeigu išeisiu gyvas, savo gyvenimą jam pašvesiu, tapdamas kunigu, kad kunigas būtų kuo arčiau žmonių. Brangiai, kaip liūdė šis jau senyvo amžiaus dvasininkas, taip ir atsitiko. Tas jaunuolis ištesėjo savo pažadą ir tapo kunigu, kad padėtų viešpačiui gelbėti žmonės, tapdamas viešpatės bendradarbiu išganimo plane. Matome, jog Dievas beldžiasi žmonių širdis pačiais netikėčiausiais būdais, pašaukdamas į bendradarbiavimą ir tarnystę išganimui. Ypatinga malonė apdovanota mergelė Marija pati save vadina viešpatės tarnaitė. Te skatina jį mus tarnauti bažnyčioje. Kaip jis su kūnu ir siela paimta į dangų, taip ir mes bažnyčioje kūnu ir siela tarnautume. Tarnautume tikrai katalikiškai, visuotinai, visus apimdami, visus žmonės, nieko neišskirdami dėl jų įsitikinimo, dėl jų socialinės padėties ir tarnautume visa ir nepadalinta širdimi. Amen.